Jā, jā, atbildes jautājumu, vai mēs katrs ikdienā jau izjūtam, vai katrs valsts iedzīvotājs izjūt šo rezultātu, tad droši vien ir jāatbild, ka nē. Jo nu, makro rādītājus katrs iedzīvotājs tomēr neizjūt tiešā veidā, bet visvairāk tomēr izjūt šai ikdienā tas, cik veiksmīgi viņam ir veidojusies šī dzīves nu, apkārtējā telpa, vai ir izdevies iegūt labu darbu, vai šai darbā maksā pietiekoši labu samaksu. Kā zināms, ka tie dati, kas raksturo mūsu dzīves kvalitāti, mūsu dzīves sociālos aspektus nav tik pozitīvi un ir liela daļa iedzīvotāji, kuriem, protams, tas varbūt tik tieši nav sajūtams. Un, ja runā arī kopumā par rādītājiem, tad nevar teikt, ka šobrīd jau mēs varam uzvaroši teikt, ka visa krīze ir varbūt tas, kas ir pirmkrīzes līmenī sasniegts, tas notiek stabili pozitīvi, bet vēl ir daudz veicamā un daramā, lai to šos līmeņus sasniegtu.